tema është edukimi si njëtë. Në këtë profesion të shërën të regoj që pa mërësisht të rrugëve që kanë tekur edukimin të tërsi, ka një zhvillim shumë të nëzishëm, edukimi nga një shqyrit të shqyrit. Kam bërë këtë revizje, edukimi fillimisht ka qenë vetëm për një shtresim shumë vogël, komunisë, vetëm për shtresimin e aristokrat, pra vetëm një pjesë e privilegjuar e shoqërisë që pjesë edukimit, ndërkohë që aktualisht edukimi është bërë masiv, madje është depërtuar në të gjithë shtresimet e komunisë, pra ka një rëndësi shumë madhe, është bërë një nga kolonat kryesore të ndërtimit të shoqërisë sonë. Dhe gjithmonë që rreth edukimit ka një konvergjencë të gjithë shtresime të komunësisë dhe është një objektiv i cili prek të gjithë këto shtresi. Por në aspektin e edukimit dhe duhet dalloj dy kolona, është pjesa profesionale dhe pjesa që ka lidhje me formimin e lirë, qytetar dhe formimin social kulturor. Përsa përket pjesë profesionale, natyrisht që është pjesë që lidhet me zhvillimet e kohës shkencore, teknologjike, është mjaft e rëndësishme, por faqe e rëndësishme është dhe komponente tjetër që lidhet me edukimin qytetar, me edukimin e lirë, me edukimin social kulturor. Dhe unë mund të them që në Shqipëri, në periudhën e komunizmit, aspekti social ishte, ose ky aspekti i dytë, kjo kolona e dytë, ishte fare dëmtuar, pra nuk përgatisnim njerëz të lirë me këtë formim, ndërkohë që aspekti profesional ishte atë aspekt natyrisht që edukimi pati zhvillim me të rëndësishme. Por, duke mos zhvilluar komponentën e dytë, në fillim e tranzicionit ku ndodhëm në vështirësi shumë të mëdha, me zigzake shumë të mëdha dhe akoma përjetojmë pjesë të vështirësive. Dhe ka pasur ide të mëdha, si ka qenë ideja e Ptolemeut me sistemin geocentrik me tokën në qendër, mbijetoi 2000 vjet, por doli që ishte ide e gabuar, natyrisht ndihmoi për shpjegimin e shumë teorive, por si ide e gabuar ajo zëvendësua me ide të re, që ishte ideja e sistemit heliocentrik, dhe natyrisht dhe kjo ide për të futur në qarkullimin shkencor dhe mësimor, pati pengesa nga më të ndryshme dhe ju dini që ndodhen dhe në kohën në shekullin 15-16 me shkencëtarë të shquar, por ideja u zhvillua, ideja çoi përpara jo vetëm edukimin, por dhe mendimin e lirë të personave specializuar, por dhe edukimin e lirë të nxënësve studentëve në shkollë. Dhe mos harrojmë që në gjithë këtë proces, në këtë proces të edukimit apo të mendimit të lirë nëpërmjet pyetjeve të përgjigjeve, nëpërmjet përpunimit ideve, natyrisht që mos mendojmë që ne po ndërtojmë realitetin, sepse në fund fundit ne ndërtojmë modele, ne i përgjigjem një realiteti, po ndërtojmë modele, pra bëjmë një kopje të realitetit dhe në këtë animacion, të kam parasysh që në fund fundit me të gjithë proces edukimi, ne ndërtojmë modelimin asaj që shohim, ndërtojmë idetë në basë mbi atë që shohim, por në fund fare është një, si të është një kopjim dhe cilësia e kopjimit varet nga cilësia e edukimit, nga ndërturja e dy elementeve, elementeve tradicional, mënyra se si është punuar ky mendim dhe natyrisht edhe të zhvillimeve të reja. Tradicional, po të kuptime tradicional, do të kuptime modern, unë ka marrë vëdhëm një skicë për Einsteinin, vëdhëm për të konstruash konservituar të ide, ky është modeli, edhe i qik një të Einsteinin, pas të i qik ma mirë dhe ako më më mirë. Por ama, edhe dhe të kevjen për ju gjeni elementët që pasyrojnë në Einsteinin. Pra, në fel, në procesin e edukimit, ne ndikojmë në atë që kemi për asë për para, në atë që shojmë dhe zhvillojmë me ndojmë sot. Nuk ka edukim, nuk ka trasvetim një orisht, pa u lidhur me të kaluarën, sepse në njërë nërgjeshme, ato të pa nërgjeshme, që shka është registruar në zhvillimin shëtëror, për zhvilluar dhe është registruar në zhvillimin tonë me ndorë, pra ka lëngjurma dhe veta në sistemin të rorë. Next slide. Dhe duke pasur parasysh të ndërturje, он ко мне другие тезы один, у нас дискутован, то, что дебат, где тут визит локалист, ордует на дой, не глобально. Не глобально, если это делаешь, делим им высочим технологиям, на кушем для эдукационных информации, про медиа, то есть глобально, про медиа, то есть глобально, но ко визит конкретно, чего физики, чего это мендоры, чего на кушем, арсенимит, дукимит, на крыше это день локальный, то тот, кто тут мер, парасюш, традита, душиме, то брудба, а сай шучерие, традита, да, сай шучерие, пор, то чуа рупарна, кушем на этой дукимит, на кушем специфике конкретно. Тетра. Да, и шоу им досол, то им пара не гриза, ну, когда же, при процессе, будто продой, а суши с продолгой системы, para globalizimit, kriza fuqishme, se të nëndohë që të bëgjë pasur një se të është galim për të kuhive, për mauna, për ideve, kapitale dhe njerëzve, këj proces globalizimi ishtë manë kriza dhe mba, ne imi para një kriza dhe për të ilustruar të, unë të kam dojë një animacion që, në fakt, ajo përcem në anotarja dhe të i peshkakepi, për më të një dhe procesit globalizimin, ka përduhuar ato ngërshët e veta, dhe të gjithë për një ekulibër i mirë, ndërmjet këti procesit global dhe interesave dhe standarteve jetësore, jo në një nivel më lokal, por sa më shpirë në mënyrë globale, sepse ndryshet kulturë, diferenza, krizat e ndryshme të pasirohen në mënyrë ndryshme, dhe mënyrë kritike se do mos të bëndë da përbërë. Dhe mund të shkojmë të tjetë, dhe të respektër të kohën. Duke pasur parasysh, shumë mirë për të tinga duhet, duke pasur parasysh të gjithë linare, që zhvillohesh një cikë, pastaj mënyrë linare, pastaj rimerë dhe shtikli, ne duhet të zhvillojmë cikle ose të transmitim një urish në mënyrë jo linare, mënyrë që të pregatisim njerëzit për punë multidisciplinare dhe normalisht jo punë individuale, por punë në skuadra, në ekipe dhe procesit edukimit dhe përmisht duhet të pasuroj një gjithë tillë në përmjet dhe një trenimi drejt asaj që është tradicionale në pashkohë. Edukimi ka një forcë të madhe. Unë për ta përmbledhur, u them që një nga padëshprehjet e famshme të Lord Brackner, edukimi i bën njerëzit, e bën tetë i qeverisësh njerëzit, por e bën shumë të vështirë, pra shumë të tetë qeverisën, po i bën shumë të vështirë, madje të pa mundur, që të kthej ato në sklepër. Dhe kjo është nga elementet më të rëndësishëm në patrin e edukimit që e drejtë njerëzore dhe themelore, sepse e mbështetet në dy parime të rëndësishme, vetë procesi edukimit në këndër fukje tradicionalisë në bashkohore, në dy kolonat